Pěkné dopoledne vám všem. Jak bylo řečeno, dneska máme sérii Svět podle Boha a poslední téma Společnost. A já bych možná začal hned takovým příběhem, jak kdysi jeden starý muž měl sen. A v tom snu přichází do obchodu, ale diví se, že za pultem stojí anděl. A ptá se toho anděla, co tady prodáváte? A anděl odpovídá, no všechno, co si přejete. A tak muž hnedka spustí. Já bych si přál, aby už skončily ty války ve světě. Aby nebylo tolik nespravedlnosti. Aby se lidi měli rádi, aby mysleli víc na ty druhé než na sebe. Aby bylo víc lásky v rodinách. Aby se k sobě chovali lidi hezky. A pokračuje v tom vyjmenovávání tohoto typu přání. Anděl ho přeruší a říká, vy jste mě asi špatně pochopil. Já prodávám pouze semena, já neprodávám plody. No a ten příběh tak trochu ukazuje na to, že vlastně v každém z nás jsou semínka, semena toho, aby v tomhle světě byly tyto věci, po kterých toužíme. Ale ty plody prostě jsou na nás, lidech, a na nás jako společnost, jestli tady budou nebo nebudou. Pán Bůh prodal semena, dal semínka. Ale o nás je to, jak tenhle ten svět vlastně žijeme. A když jsem se díval do Bible a pozoroval tady tohle téma, který je tak široký, že vlastně o všem a o ničem a o všem a vlastně člověk neví, odkud začít a kde skončit, tak se mi přesto vykrystalizovaly asi takové tři pohledy, které Bible ukazuje. Za prvé, že je tu určitý vztah světského uspořádání věcí, tak jak svět je uspořádán, tak jak funguje ten světský svět, tak jak to je reálně dnes. Má to svůj systém, jsou v tom systémy, jsou v tom zájmy, jsou v tom vlivy a moci a to celé tvoří nějaký svět. V tom to takto chodí. Světský systém. A vedle toho je ten boží uspořádání. A jsou to vlastně dva světy. První byl ještě předtím, než člověk poprvé zhřešil, tak tam vlastně byl to uspořádání původní, tam bylo to boží uspořádání, ale potom se stal hřích a vlastně tento svět má jiné uspořádání. Funguje to v něm nějak jinak. Takže jsou to v něčem vlastně dva světy, které ale žijeme dnes a tady, uprostřed tohle světa. Ten druhý úhel pohledu je rozměr takový osobní. Můžeme řešit věci světa, celých systémů a všeho. A pak je tady osobní rozměr, rozměr společnosti, kdy jsem to já a můj soused. My jsme společnost. A společnost bude taková, jaký jsem já a můj soused. Takže půjde o to, jaký jsem já a ty nejbližší moje vlastně vztahy. Dnes, teď a tady. A ten třetí rozměr, a k tomu se dneska nedostaneme, protože by toho bylo moc, ale odkazují na starší kázání, tak to je vlastně duchovní rozměr, který je za těmi věcmi viditelnými, za tou společností, za tím systémem, za těmi, kteří mají v rukách moc a rozhodují a tak dále a tak dále. Tak zatím je i duchovní nějaký rozměr, duchovní svět a ten s tím souvisí. Takže tady odkazuji jenom možná na starší série kázání duchovní svět a podobně. Podíváme-li se na ten první bod, tak je tu nějaké světské uspořádání. Neboli možná můžeme říct, je to vlastně to politické, ekonomické, sociální a jiné uspořádání tohoto světa. A vedle toho je to boží uspořádání a to je boží království. A Ježíš se modlí za učedníky v Janově evangeliu a říká, já jsem jim dal tvé slovo, mluví k Otci, k Bohu, a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. To se tam poměrně silně říká. Takže oni jsou ve světě, ale nejsou ze světa. Jakoby jsou to dva rozměry, které mají nějaký přesah. A je vidět, že to svět znamená zlé. Aby si je zachoval od zlého. Jsou v tomhle světě a v něm je zlé. Oni v něm mají zůstat, ale nemají zůstat ve zlém, nebo nemá se jich to zlo dotýkat. Svět leží ve zlém. Na svět má vliv zlo. svět se zlu otevírá, svět zlo používá. Jde prostě o dva rozdílné prostory. A teď jaký k sobě mají vlastně vztah? Člověk, to první člověk, má přijímat světskou moc. Ne slepě a ne absolutně, ale má přijímat světskou moc. Autorita, která náleží císaři, neboli dneska vládě a těm, kteří vedou země, tak mají tu autoritu a mají od Boha. Takže je tady autorita císaře, vlády, ale je tady i autorita Boží. Ale rozhodující je Bůh. Máme poslouchat vládu, máme poslouchat Boha a rozhodující je Bůh. V Janovice v 19. kapitole, kde Ježíš mluví s Pilátem, už vlastně před soudem, tak Pilát mu řekl, nemluvíš se mnou, on mu neodpovídá Ježíš a ten Pilát říká, nemluvíš se mnou, nevíš, že mám pravomoc tě propustit a že mám pravomoc tě ukřižovat. A Ježíš mu odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z hůry. Je tu císař, je tu jeho moc a pravomoc, ale je tu Bůh a Bůh má tu rozhodující moc. Bez něj by ten císař a ta vláda neměla tu moc. Pilát by neměl, kdyby od Boha nepřijal. V Danielovi prorokovi čteme, Daniel promluvil a řekl, budiš jméno Boží požehnáno od věků na věky, neboť moudrost i sílu má on. Časy i příležitosti mění on. Krále sesazuje, krále nastoluje. Mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit. On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě, s ním však přebývá světlo. On sesazuje a nastoluje krále. On sesazuje a nastoluje vlády. A v Římanům 13.6 čteme, vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. To je hezký dodatek, když se drží svých úkolů. Takže myslím si, že náš úkol je vládě připomínat, kde jsou jejich úkoly, aby mohli být těmi, kteří vlastně slouží nakonec Bohu. Ačkoliv Boha nevěří, ačkoliv ho neznají, ačkoliv ho odmítají. A to je na tom fascinující, na tom, co Bible říká, že oni ho neznají a přesto je to Bůh, kdo je tam posadí. Takže člověk má připomínat státu nebo vládě jeho úlohu od Boha. A to je hajit spravedlnost, pravdu, pomáhat, vytvářet řády, systémy, které přispívají k životu, k pokojnému životu, to uspořádání společnosti, ten prostor, kde se dobře žije. To druhé, člověk má bránit, ovšem zasahovat do osobních věcí státem nebo vládou. Protože co je císařovo, patří císaři a co je božího, patří Bohu. Jsou věci duchovního rozměru, jsou věci, jak co se týče mého svědomí, a do toho mě stát nemá co mluvit. Tam mám poslouchat Boha. Jednoznačně a vždycky. A vláda mě nemá řídit můj osobní život. Ona má vytvářet ten prostor pro ten společenský život, pro tu společnost. Ale nemá zasahovat do mého svědomí. Možná až můžeme jít dál do rodinných poměrů a podobně. Člověk má poslouchat předně Boha, pak až úřady. Pokud jdou proti Bohu, pak cítíme nějakou hranici, kde říkáme, vládu má císař, ale Bůh a Bůh je rozhodující. Takže otázka je, kde jsou ty hranice, kdy už si řekneme, ve jménu naší víry a poslušnosti Bohu nebudeme poslouchat tyto zákony. Kdo to posoudí? Kdo je objektivní, aby to mohl posoudit? Musím platit daně, když si vláda neustále půjčuje na dluh a my to zaplatíme. Je toto třeba důvod vykašlat se na placení daní a podobně. Kdo ty věci posoudí a kdo je objektivní? V 1. Petrovi 2. kapitole čteme slova služebníci, podřizujte se se vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Svět podle Boha snáší tvrdost, snáší bolest a nevinně trpí. A to všechno, aby získal okolí pro Boha. A to se může dít právě tím odkrytím toho konfliktu, který tam vzniká. Kdy neseme Boží pomoc nebo moc a druzí to vidí právě v naší slabosti. Modlím se za toho, kdo mi ubližuje. Nevracím podpásovky kolegovi v práci. Naše slabost je najednou viděna a tím je viděna i to, že máme jiné zdroje, že máme Boží sílu a že se opíráme o jiné věci, nejenom o vlastní pěsti nebo schopnosti. A přitom ukazují, že mám volbu a já se rozhoduji svobodně jít touhle cestou. Cestou třeba odpustit, nemusel bych, nepomlouvat, i když bych mohl, nehroutit se z neúspěchu, nemusím nenávidět, nemusím nadávat, protože mám jiný zdroj. Tak snáší mi tvrdost, bolest a nevinné utrpení, protože mám jiný zdroj. A to okolí to vidí. To tomu textu tady z 1. Petrova o tom, že máme snášet i ty tvrdé pány a i třeba trpět, tak předchází slovo o naší identitě v Bohu. 1. Petrova 2.12. A tam se vlastně mluví o tom, že když my uvěříme v Ježíše Krista, uvěříme Bohu, děláme pokání v našem životě, znamená litujeme našich hříchů, litujeme našich vin, všeho špatného a svěříme mu ten svůj život, aby nás vedl. Pokud toto uděláme v našem životě, pak se stáváme novým člověkem. Duch svatý v nás něco nového tvoří, stáváme se jiným člověkem, než jsme byli. Je tam nová identita v Božím království. A o této identitě vlastně mluví Petr. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky. Proč to tak je? Proč máme trpět ty tvrdé pány? Proč máme nevinně snášet to utrpení? Předchází tomu, no vy jste takový, vy jste noví lidi. A to, abyste roznášeli mocné skutky. A podobně Pavel v 1. Timoteovi píše, všichni, kdo jsou pod jhem jako otroci, ať pokládají své pány za hodny veškeré úcty, aby Boží jméno a učení nebylo tupeno. Zase mají je mít v úctě, aby Boží jméno nebylo tupeno. Jde o Boží jméno, jde o jeho skutky, jde o Boha v tom, jak reagujeme na ty případné nespravedlnosti nebo tvrdosti. Poslouchat tedy autoritu tohoto světa je proto, aby nebylo poškozeno evangelium. O to v tom jde. Aby nebylo poškozeno evangelium. A já bych tady dal Alešovi prostor, kdyby zkusil říct, jak vnímá vlastně takovou tu hranici, protože kam až má člověk utíkat, kam až má zalézt, kam se má až nechat zadupat a kde už to, že vlastně se nechá takto zadupat, tak vlastně sám se zpronevěřuje své víře. Kde vlastně jsou ty hranice, že má člověk uhnout a kde to má hájit, stůj co stůj. Ale jestli bys k tomu měl k těmto hranicím nějaký postřeh, tak budu rád.
Děkuju. Dlouho jsem si lámal na tuhle otázku hlavu. A teďka, když se ještě vrátil k tomu, co vlastně Petr zdůraznil z té Petrovy a o těch vládcích a i tvrdí pánové, jak máme poslouchat a jak vlastně v dnešní době často slyšíme, že okolem sebe, tak podíváme se, jakou máme vládu, tak to přece. A já teď jsem dočetl před časem Skutky apoštolů a vzpomněl jsem a viděl jsem tam, jako apoštol Pavel žil za císaře Nera, který vypal Řím. Ty císaři byli šílení, ti místodržitelé, kteří tam byli a apoštol Pavel byl zavřený u tří z nich, tak jeden byl odvolaný prostě pro neschopnost po 2 letech, další tam prostě dělali korupci, u spousty čteme, že se snažili zalíbit židům, to byli strašní lidi. A přitom apoštol Petr i apoštol Pavel říkají tyhle věci. Takže si myslím, že v ničem se nelišili od doby, co máme my, jenom tehdy to bylo ještě méně transparentní. Takže to mi přijde ještě, jakoby, ještě jako šílenější a složitější výzva, protože člověku na první dobrou přijde myšlenka, když ten vládce dělá podle Boha, tak já ho budu poslouchat, jenže to neplatilo ani jako v apoštolské době, v tom smyslu, že by byli dokonalí ty lidi. Takže to mi přijde jako výzva. A proto, kdybych měl říct myšlenku, jak rozlišovat, tak myslím, že dnešní doba mnohem víc má problém se zvládáním autority, než že bychom byli pronásledováni, protože my tady prostě dneska nejsme pronásledováni pro víru zatím. Možná za 5 let, za 10 let, ale to, co se děje v Severní Koreji nebo v Jižním Sudánu, to tady se neděje. A až se to bude dít, tak si myslím, že je potřeba pak rozlišovat, kdy prostě chtějí mě zastřelit, protože vyznávám Krista, tak ho budu vyznávat a budu zkříšený. Takže když bych měl dát jeden způsob přemýšlení pro mě dneska do české společnosti, tak jak vnímám hodně lidí v naší společnosti a jakou tendenci máme, tak bych řekl, že je to, k čemu nás chce vést apoštol, že podřizování světské autoritě zrcadlí moji schopnost se podřizovat Boží autoritě. Stejně vlastně, když vychováme naše děti, tak to, že je učíme se podřizovat rodičovské autoritě, tím je učíme, aby se uměli v dospělosti podřídit Boží autoritě. Takže když pak přijde na to, kdy poslouchat a kdy ne, a teď nemluvíme, jo, znova, nemluvíme o těch věcech jako zapřít Krista, ale o určitých šedivých nějakých věcech, kde nějak poslouchat nebo ne, tak bych si vždycky nejdřív položil otázku, jak se mně daří poslouchat Boha. A pokud bych při poctivě položené této otázce zjistil, že v mém životě Bůh moc autority vlastně nemá, nebo že s ním vlastně nejdu, nežiju podle jeho slova, tak za sebe bych byl velice podezřívavý k výkladům zákonů a zda se mi je chce dodržovat nebo ne. Pokud ale zjistím, že s Bohem nějak jdu, jak jen to jde a prostě hledám Boží vůli, modlím se za to a nemám problém s Boží autoritou, myslím si, že je to mnohem zdravější půda. Ale vlastně to, jak se mi daří přijímat Boží autoritu v mém životě, myslím, že je dobrá půda, abych věděl, že dokážu dobře rozlišovat tu světskou. Stejně tak, když mi radí vlastně křesťan a vidím na něm, že prostě jde s Bohem a řekne mi, hele, je to moudrý se v tom rozhodnout takhle, tak to má pro mě velkou váhu. A rád půjdu za takovýmhle věřícími, protože v tom světském mi dokážou pomoct i v tom rozlišování. Takže bych se nebál i poradit vlastně s druhými lidmi. Takže tak, jak zvládám autoritu Boží a podezřívost mučí mé hříšnosti, která chce všechno dělat podle sebe? Tak tolik bych dal asi k dnešní době. Vracím slovo.
Děkuju, Aleši. Tak tam někde se pohybujeme vlastně pořád, kde hledat, jak hledat tu hranici. Určitě bychom byli na velmi tenkém ledu, kdybychom pro dodržování, poslouchání, odvolávání se na ty náboženské principy porušovali zákon. Na tenkém ledu bychom byli rozhodně. Například v době pandemie se prostě budeme scházet i přesto, protože Pánu Bohu se líbí shromáždění a uctívání jeho lidu. A tak se na to vykašlem, se budeme scházet dál. Nebo nedám svému dítěti transfuzi krve, možná, protože prostě věřím, že Pánu Bohu se to nelíbí, nebo něco podobného, či jiné náboženské, bychom mohli vzít témata, jak to je v různých náboženstvích. Takže z těchto důvodů nedodržím potom zákon státu. Jsem velmi na tenkém ledě. A stejně tak obráceně, když na základě těch světských principů by mě to vlastně vedlo k tomu, že nedodržím ty Boží. Takže mě to povede do hříchu. Takže budem přemýšlet nad tím, že účel světí prostředky, že lhaní v práci je pro udržení místa potřebná a nutná věc, protože mám velkou hypotéku, tak musím udělat tento krok. Možná, že rozvod nebo nevěra prostě je běžná, tak jsem součást tohle světa, tak to taky jak prostě takhle budu žít. Kde má co hranice? Kdy se postavit proti politickým rozhodnutím pro nějaké duchovní přesvědčení? Krásným pro mě příkladem je třeba druhá světová válka, kdy na začátku při vzniku NSDAP, strany nacistické strany v Německu v roce 20, která tedy 19 let vlastně byla na čele a rostla a sílila, vlastně nikdo nezastavil. Byla jenom malá skupinka Deutsche Christen, kteří poukazovali neustále na to nebezpečí, ale vlastně okolí to nevidělo. Církev v tom také velmi selhala. Kdy se postavit proti politice, proti hodnotám, principům, které se najednou valí v té společnosti a kdy ne? Myslím, že nejsou pevná pravidla a jednoznačný návod a právě proto cítíme to pnutí, jak každý jsme i trochu někde jinde a vlastně nás to možná i rozděluje. A když se podíváme i na dnešní téma, podle agentury STEM máme 18 velkých konfliktních témat v národě českém za posledních 30 let. Máme mnoho témat, která nás rozdělují. A to i jako křesťané, jako v církvi, jako ve sboru. Každý jsme trošku někde jinde v těch tématech. A není na to jedno jasné vysvětlení, které by nás spojilo a všichni jsme řekli ano, tak to vlastně je. A to, co nám může pomoct, jsou asi dvě velká témata písma. To je smířlivost a moudrost. Co vede nakonec, když nesouhlasíme, když máme jiný názor, tak co vlastně vede ke smířlivosti a co vede k nějaké moudrosti života. Jak se rozhodovat, jak se v tom boji za správnost nestratit? A jak v tom nestratit to podstatné? To je velmi důležité, protože to se nám stává. Vlastně bojujeme za jednotlivou věc a zničíme tím něco velkého. Třeba vztah, nebo nějakou spolupráci, nějakou jednotu, kvůli jednomu bodu, kvůli jedné věci. Já bych si dovolil říct takové malé podobenství z dnešní doby. Byl takový muž, který v době pandemie měl dost peněz. A tak si říkal, co s nimi, budu je investovat. Koupím dům, tamhle zrovna je na prodej zajímavý dům, já ho celý zrekonstruju a pak ho budu pronajímat. Peníze na účtu nebo v jiných finančních produktech, těch se bojím, moc jim nerozumím. Tohle je taková stará, konzervativní, dobrá jistota, půjdu touhle cestou. A hnedka získal dokonce firmu, velikou firmu, která řekla, já bych ten třípatrový dům s těmi bytovými jednotkami a kancelářemi a zahradou, já bych si to pronajal dlouhodobě, chtěl bych tady mít sídlo, a rád bych celý ten barák s tou zahradou. Tak majitel se zaradoval, říkal, výborně, jdeme na to. Do roka, že to má být hotové. No tak to je hodně rychlý termín, ale budu na tom pracovat, mám své dobré přátele, všude možně mám dobrou stavební firmu, jak se mi to povede. Vrhnul se do toho a první půl rok dobře běžel. Dobře to odsýpalo, všechno se dělo dál, probíhalo pěkně a majitel si uvědomil, a protože měl zahradnickou firmu, uvědomil si, že tam je zahrada, že ta zahrada je vlastně neřešená a vrhnul se do řešení zahrady. Výborně to promýšlel, zóna odpočinku, zóna jiná, zóna projednání venku, zóna nevím jaká. A krásně vymýšlel zahradu, jenomže dalšího půl roku tak to uteklo a majitel dům rekonstruovaný do roka neměl. A tak ztratil nájemce a přišel o celou tuhle velmi zajímavou zakázku. Někdy pro tu drobnost nebo pro jednu věc ztratíme celek. Je to bazírování na drobnostech za cenu ztráty celku. V manželství jsou to možná kartáčky, kam je odkládám nebo neodkládám a jak kam dávám boty nebo nedávám a jaký je úklid, jaký není úklid, jak to má vypadat v kuchyni a jak to má vypadat v koupelně a jak to má vypadat jinde. Ve výchově možná s dětmi je to hlavně o tom, dělej úkoly, máš neustále nepořádek, jak to, že jsi obarvila vlasy a podobně. A najednou se nám ztrácí, mám tě rád, že jsi v naší rodině vítaná, vítaný, patří do ní. Možná, že v práci se ženeme, potřebujeme větší výkon, musíme získat tamto a tam ono a posunout se a větší obrat a tak dále. A ztrácíme roli a místo práce v našem životě. Najednou ten život převálcuje a je to špatně. Tak možná i v tom životě ve společnosti a se společností nezapomínat, že ty boje a války za jednotlivosti nám někdy poničí to hlavní a to důležité a velké. To, co vidíme v Biblii, tak je, aby jsme se modlili. Modlili se za politiky, modlili se za ty, kteří stojí vepředu. Za to, aby jsme mohli žít normální a zbožný život. A tak, aby druzí lidé vlastně přicházeli k víře. V 1. Timoteovi ve 2. kapitole čteme především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení. Abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Abychom mohli vést tichý a pokojný život ve zbožnosti a důstojnosti. Ten společný jmenovatel všech těchto textů je zisk pro evangelium. Je to záchrana člověka. Je to velikost Božího jména. Jak to prostředí, v kterém žijeme, na čem se podílíme, co tam hájíme, nakolik to slouží evangeliu, záchraně člověka a Božímu jménu. Toto jsou měřítka. Ne prostě vyšší životní standard. Ne prosazení tady tohle zájmu mé organizace nebo mé firmy. A nakolik jsou dobré a úžasné. Ale evangelium, záchrana lidí, Boží jméno. Uprostřed všech těch dnešních proudů, konspiračních, politických, proruských, protiruských, gender, LGBT, spousty etických témat, jako jsou potraty, eutanázie, umělé prodlužování života, trest smrti, zákon a ochrana zločinců, manželství a adopce, homosexuálních párů, uprchlíci, nepracující a podobně. A mohli bychom pokračovat dlouhým seznamem. Tak uprostřed toho najít cestu, najít a hledat ten pramínek evangelium. Co poslouží evangeliu? Co poslouží Boží moci k záchraně každého, kdo věří? A přes tuto čočku se dívat, se potřebujeme dívat na všechno vlastně. A nakonec už Jan Amos Komenský ve své knize Náprava věcí lidských o tom vlastně takto mluví. Že vlastně Kristus je ta čočka, že vlastně evangelium to je to, co může napravit ty lidské věci. Že to nebude naše prosazování pravd a naší spravedlnosti, ale evangelium a Boží moc a Ježíš Kristus v každém z nás. Tak možná toto se týkalo víc toho systému, té světské moci, uspořádání a jaký k ní máme mít vztah, jak snášet nespravedlnost, sledovat, co slouží evangeliu, nebojovat za jednotlivosti a přitom ztratit celek, naše politické, ekonomické, sociální, hodnotové myšlení, jako filtrovat přes evangelium, duchovní záchranu člověka, Boží jméno. Ale vedle toho běží takový ten obyčejný život. Tohle téma vezmu trošku rychleji. Vedle toho běží ten obyčejný život dnes a tady. U proroků ve Starém zákoně vidíme velký důraz na to, co ty vdovy, co sirotci, co ti přistěhovalci, chudí a nuzní. Na ně myslete. Neutlačujte vdovu ani sirotka, příchozího ani chudého. Zachariáš 7:10. A nebo Matouš 25, 35 a dál. Neboť jsem hladověl, říká Ježíš, mluví o tom, až jednou se s ním sejdeme na Božím soudu a najednou uslyšíme o sobě, jak to s námi je. A on říká, neboť jsem hladověl, a říká těm lidem, tedy nám, kteří tam pak stojíme na tom Božím soudu, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Takže pojďte do Božího království, neboť jsem hladověl a vy jste mě dali najíst. Žíznil jsem a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen, navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedliví řeknou, no a pane, jak kdy? A oni se vlastně diví, že jo, když jsme to všechno udělali. Rozhodující nebude, jak si vyřešil svět, jak si zachránil Afriku, jak si vyřešil otázku přistěhovalců, globální oteplování, znečištěné ovzduší, ostrov plastových hmot někde v oceánu, narůstající množství odpadů, které produkujeme a tak dále, nakolik jsou to hrozné a těžké a velké témata. A máme o ně taky se zajímat a vyjádřit k ním. Ale půjde o to, jak si zachoval se vlastně k blížnímu, který je vedle tebe. Protože pro tu globalizaci a média nevidíme souseda, nevidíme vlastně spolupracovníka, nevidíme kamaráda, protože máme plnou hlavu jiných věcí a jsme jinde aktivní a řešíme vlastně svět, ale A někdy se v tom ztrácíme a nemůžeme se v tom najít. Jak vlastně, co máme. A chytáme se proudů, které tady proudí. Proudů konspiračních teorií a jiných proudů, které jsou někdy velmi lákavé. Ježíš neřešil nadvládu Římské říše na území zaslíbené země od Hospodina. Římská říše, jejich moc, jejich výběrčí daní na zaslíbené zemi od Boha pro Izrael. Neřešil to. Neřešil prvotně teologii zákonníků či jinou velkou politiku, klíčovou nakonec pro ten chod těch věcí. Řešil slepé u cesty, které tam potkával. Řešil malomocné za městem, kterých se dotýkal, aby byli zdraví. Řešil ženu, která byla kamenována pro její nevěru. Nebo právě zemřelou dceru. Řešil věci, které potkali na cestě. Teď a tady. Učil lidi, aby milovali své nepřátele. Řekl, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte, modlete se, nastav i druhou tvář, dávej. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec v nebesích. Svět podle Boha je ten svět vedle tebe. Je ten svět, který je nejbližší také. Přijímat vládu a uspořádání světa, to je vidět v Biblii. Dokonce i z její strany nějaké nespravedlivé jednání trpět, vědomně a svobodně. Proto, aby netrpělo evangelium. Tím poměřovat vše, co se děje. Tím rozsuzovat, kde má jaké jednání hranice. Nezapomínat na svět hned vedle mě, který je mi vlastně nejbližší. Protože Bůh chce být viděn v dnešním světě. Bůh chce být viděn skrz tebe, skrz tvoje jednání, skrz tvé naděje, skrz tvoji jistotu, skrz tvoje zdroje, v kterých čerpáš. V tom chce být Bůh viděn, protože v tom se zjevuje skrz tebe. A my toto zjevení bychom nezastínili nějakými nakonec vlastními šarvátkami či odmítáním třeba autorit tohoto světa. A skončím citátem Jana Amose Komenského, který ji napsal a který se tímto velmi zabýval, vlastně to jeho velké téma, to náprava vlastně těch věcí, téhle společnosti, tohle světa. A byl to neskutečný prorok své doby, prorok boží. A nejenom pro svou dobu, ale nakonec vidíte, že ho dneska objevujeme a je to naprosto aktuální. Podle božího úmyslu měl být tento svět, do něhož jsme svým narozením posláni, boží školou plnou světla, božím chrámem plným zbožnosti, božím královstvím plným řádu a spravedlnosti. Jako látka k nápravnému úsilí musí být vzato všechno, protože všechny věci souvisejí. Pokud jen jediné zůstane neopraveno, pokažení přejde na ostatní a tak opět upadneme tam, kde jsme byli dřív. Mimo cestu navrácení k sobě a v sebe, k Bohu a v Boha, nelze doufat v žádnou spásu, v žádný klid, v žádné štěstí. Jan Amos Komenský. Amen.